Pirms 8 gadiem dibināta kā pensionāru un senioru partija. Vēlāk dēvēta gan par Latvijas atmodu, gan par Rīgas partiju. Šāda ir vēsture pirms gada par suverenitāti pārsauktējai partijai, kas piedalās abās šī gada vēlēšanās. No 43 Saeimas deputātu kandidātiem 4. Daļa pārstāv biedrību antiglobālisti. Arī suverenitātes premjeramata kandidāts Andris Orols. Viņš gan nav partijas biedrs, tāpēc vairāk saraksta pārstāvi sociālajos tīklos kurni par to, ka viņš vienīgais piedalās visās diskusijās, pārējos atstājot ēnā. Pārmetumi par to tiek veltīti arī par partijas vadītāju pirms gada kļuvušajam Andžejam Zdanovičam. Viņš gan noliec kādas būtiskas domstarpības.
Partija dod iespēju paust savu viedokli visiem. Suverenitāte ir sabiedrisko organizāciju apvienība. Mums ir vairāk kā 50 sabiedrisko organizāciju. Sarakstā gandrīz visi kandidāti vada kādu organizāciju. Ja mums sakrīt ideoloģija, tad mēs cilvēku ņemam sarakstā. Tomēr katru zem mikroskopu pārbaudīt mēs nevaram. Dažreiz tur nokļūst cilvēki, kas mūsu diskusijās runā vienu, bet kad nonāk medijos, kaut ko citu. Taču tā ir normāla parādība. Arī mūsu pretinieki mēģina savus cilvēkus iebāzt mūsu sarakstā, lai to diskreditētu.
Eiropas parlamenta vēlēšanās par suverenitāti savu balsi atdeva 1,13% vēlētāju, un partija palika pēdējā vietā. Zdanoviču tas gan nemulsina.
Во-первых, мы первый раз выступали. Во-вторых, если вы посмотрите официальные данные, наши траты на рекламную кампанию.
Pirmkārt, mēs piedalījāmies vēlēšanās pirmo reizi. Otrkārt, ja jūs paskatīsieties, mūsu tēriņa reklāmai bija nula. Kad jauna partija absolūti bez reklāmas piedalās, tas ir pilnīgi normāli. Tā bija savu spēku pārbauda. Tagad mums ir pat sava avīze. Jā, mums nav tāda budžeta kā valdošajām partijām, bet mēs strādājam, un šoreiz esmu pārliecināts, rezultāts būs daudz labāks. Mūsu interesē mūsu valsts, bet Eiropa, atvainojiet, tā ir tālu.
Visīsāko kandidātu sarakstu ir iesniegusi partija Brīvība, brīvs no bailēm, naida un dusmām. 12. Saeimā mēģina iekļūt 18 partijas pārstāvi. Partijas neformālā līdera ir Ventspils dziedniece Anita Pukaļeva, kas sevi dēvē arī par virsmāti. Brīvībai šīs ir otrās parlamenta vēlēšanas. Pirms 3 gadiem tā piedalījās ārkārtas saimes vēlēšanās iegūstot 0,22% vēlētāju atbalstu. Vēlāk partija nesekmīgi mēģināja iekļūt arī Ventspils novada domē. Formāli ceļš uz partijas dibināšanu aizsākās jau 2010. Gada pavasarī, kad vairāki domabiedri sāka notariāli apstiprināt savus parakstus šim mērķim. Dibināšanas sapulce gan notika pusotru gadu vēlāk, neilgi pēc referenduma par 10. Saeimas atlaišanu. Partija tika dibināta pļavā pie virsmātes mājas, un savā mājaslapā biedrus viņa aicināja šādi.
Mēs aicinām visus, kas vēlas piedalīties, jo mums ir idejas, bet tikai mēs visi kopā viņus varam izvest dzīvē. Un aicinām piedalīties visus, kas vēlas. Tie nav tikai Ventspilnieki. Un Ventspilniekiem, protams, piedalīties šādās lietās ir daudz sarežģītāk, jo Ventspilī var zaudēt darbu, ja tu domā savādāk, nekā tas labs. Es ļāvu sev lamāt un žāt, jo labāk es to ņēmu uz sevi, nekā ļaut jaunus. Viņam ir grūtāk. Es izturēšu. Esmu stipra. Dievs man devis gan spēku, gan spējas palīdzēt cilvēkiem. Bet runāt ar cilvēkiem, es nenāku kā dziednieks. Es nāku kā Latvijas pilsoni, kurai nav vienaldzīgs Latvijas liktenis un Latvijas cilvēku liktenis. Es tikai palīdzu organizēties. Pārējais ir jādara jauniem cilvēkiem, un mums viņi ir pilna Latvija, kas zin, kas ir godaprāts, kas zin, kas ir gods. Un kur ir gudri?
Brīvības līdzpriekšsēdētāju Andriju Aumali nebiedēja tas, ka partijas dibināšanas apstākļu dēļ to varētu uztvert kā joku. Viņš pārliecināts, ka daudz dīvaināk ir balsošana par varas partijām, kas atkal un atkal nepilda solīto. Viena no jaunākajām partijām Latvijā ir Izaugsme, kas piedāvā 39 kandidātus. Partijas vadītājs ir ārsts kardiologs Andris Skride, un partija pulcējusi vairākus ar medicīnu saistītus cilvēkus. Dibināta pagājušajā gadā, vien dažus mēnešus pirms pašvaldību vēlēšanām, partija startēja divos novados – Ķekavā bez panākumiem un Madonā, kur iegūts viens mandāts. Madonas novada deputāts zemnieks Artūrs Čačka šobrīd ir vienīgais partijas pārstāvis, kas ir vēlēta amatā, un uzskata, ka dibināt jaunu partiju esot bijis vērts, jo viņa idejas pašvaldībā arvien biežāk tiekot uzklausītas. No varas politiķiem bieži dzirdēt pārmetumi jaunu partiju dibinātājiem, kam Čačka piekrīt vien daļēji.
Grūti pateikt. Neapšaubām, kad mazās partijas paņem savu procentu, kuras netiek pārstāvētas parlamentā, pavēlēt to latiņu uz leju. Bet, nu, es domāju, ka, ja mēs 20 gadu laikā vai ne, neesam izveidojuši politisku spēku tādus, teiksim, viens vai divi, kas varētu būt un iet uz priekšu virzīties. Arī šīs patreizējās partijas, ticiet man, laika gaitā viņas pazudīs. Nu, izņemot varbūt zaļie zemnieki, vai tas nosaukums tāds ir nacionāļi, nu, pēc politiskās situācijas valstī jāskatās. Vienotība, es domāju, vēl vienu, divus sasaukumus. Un tāpat kā visas šīs iepriekšējās partijas, kuras ir bijušas pie varas Latvijā, nu, kur viņas ir aizgājušas. To, kad izveidosies divas partijas Latvijā stabilas, kas tiks pārstāvētas, nu, tas tikāti nenotiks. Būs, nu, mums būs tā saucamā sīkpartijas.
Jāpiebilst, ka politisko partiju reģistrā šobrīd ir ierakstītas 75 partijas un to apvienības. Saimas vēlēšanās, gan startējot atsevišķi, gan deleģējot pārstāvjus citos sarakstos, šogad piedalās vien apmēram trešā daļa. Ivo Leitāns, Latvijas radio.